Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Eduard Kukan nga Parlamenti Evropian ka përshëndetur e rekomandimin për status të kandidatit për pranim në BE të Serbisë. Duke u shprehur për marrëveshjen për përfasim të Kosovës në takime rajonale, analisti Janush Bugajski postierash thot:
The agreement I believe can be viewed in two ways.
Besoj se marrëveshja mund të shikohet në dy mënyra, pozitivisht dhe negativisht.
Mitt Romney fitoi në votimet e republikanëve në Michigan dhe Arizona. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën e Juglindore, Eduard Kukan, e ka përshëndetur rekomandimin e mbrëmshëm të Këshillit Ministror të Bashkimit Evropian që Serbisë t'i jepet statusi kandidatit për pranim dhe ka shfaqur shpresën se Këshilli BE-s do ta pranojë atë. Në një kumtes për media, Zoti Kukan e ka përshëndetur edhe propozimin e shefes së politikës e jashtme të BE-s, Catherine Ashton, dhe komisionarit për zgjerim Stefan Fylle për fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. U uroi përfaqësuesve të Serbisë në punën e tyre për arritjen e këtij statusi, tha Kukan, dhe vlersoi se statusi kandidatit i forcon obligimet në raportet Bashkimi Evropian-Serbia. Mitt Romney është shpallur fitues i votimeve të republikanëve për nominimin e kandidatit presidencial në Michigan dhe në Arizona. Me afro 80% të rrethëve në Michigan që i kanë raportuar rezultatet, ishte guvernatori Massachusettsit Mitt Romney ka fituar 41%, ndërsa ishte senatori Rick Santorum 37%, raportojnë mediat amerikane. Fitoria e ngushtë e Mitt Romneyt në Michigan, ku ai është rritur dhe ku baba i tij ishte guvernator, tregon se gara për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara kundër Barack Obamas në muajin nëntor të këtij viti ende është e hapur. Pasi mori vesh se ka fituar me rezultat të ngushtë në Michigan, zoti Romney deklaroi:
"We didn't win by a lot, but we won by enough and that's all that counts."
Ne nuk fituam me diferencë të madhe, por ne fituam mjaft dhe kjo është ajo që llogaritet, të tha Mitt Romney. Sipas projeksioneve të mediave amerikane, ai ka fituar edhe në Arizona. Me 43% të rrethëve që i kanë raportuar rezultatet, Romney po udhëheq me 49%, ndërsa Santorum ka 25% të votave. Gara e ngushtë në Michigan e bën të ashtuquajturen super të martë javën e ardhshme, edhe më të rëndësishme, pasi votimet të mbahen në 10 shtete dhe përfundimisht mund të përcaktohet kandidati republikan për zgjedhjet presidenciale. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, tha se involvimi Amerikan në Afganistan nuk është një përkushtimi pa fund dhe se plani presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për tërheqjen e trupave Amerikane në vitin 2014 vlen ende. Këto komente ai bëri në Komitetin e Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë gjatë paraqitjes së prioriteteve buxhetore të Departamentit të Shtetit. Zonja Clinton tha se Amerika dhe aleatet e saj në NATO kanë bërë progres të demonstruar në situatën e sigurisë, i kanë bërë Shtetet e Bashkuara më të sigurta dhe kanë krijuar mundësi për të ardhme më të mirë për Afganistanin. Ajo po ashtu u tha antarëve të Kongresit Amerikan se presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, që e ka udhëhequr goditjen brutale një vjeçare kundër civilve, i përshtatet definimi kriminali të luftës. Për Libin, sekretarja amerikane e shtetit theksoi se Washingtoni po punon me qeverinë e re civile për rindërtim pas luftës së brendshme e cila e përmbyse ish liderin Muammar Gaddafi. Shefi për çështje politike në Kombet e Bashkuara Lin Paskoe i tha Këshillit të Sigurimit të mbrëm vonë se numri njerëzve të vrarë në luftimet në Siri vlerësohet të jetë afro 7500. Paskoe tha se ka raporte të besueshme se numri civilëve të vrarë gjatë një dite e kalon 100-shin, përfshirë shumë femra dhe fëmijë. Ai më tutje tha se numri personave të zhvendosur brenda Sirisë është ndërmjet 100-200 mijë, ndërsa afro 25.000 sirian janë larguar në vendet të fshinje dhe janë regjistruar nga punëtorët e komisariatit të lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Bruxelles, mbrëm për Serbinë u rekomandua dhënja e statusit të kandidatit, ndërsa për Kosovën u theksua se do të bëhet studimi fizibilitetit për marrëveshjen e asociim stabilitetit. Mësuam se gazetat shkruajnë për takimin ministror të Bashkimit Evropian, çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, fatmirë e përditshme, Kosova sot është fokusuar në qëndrimin refuzues të 5 vendeve antare të Bashkimit Evropian, cilat si shënonizon gazeta mbetën një pengesë e madhe për Republikën e Kosovës në rrugën e integrimeve evropiane, dhe përsa kohë që nuk do të ketë njohje nga këto shtete, marrëdhënies Prishtinë-Bruxelles do të jenë konfuze, të komplikuara dhe jo kontraktuale. Ky është një realitet që sipas Kosovës sot nuk mund të fshihet nga opinioni publik, dhe se dialogu Prishtinë-Beograd mund të jetë i dobishëm nëse marrëveshjet e arritura zbatohen në praktikë dhe sjellin lehtësira për qytetarët, por në aspektin e raporteve me Bashkimin Evropian nuk ka ndonjë efekt të dukshëm. Këtë sipas gazetës e dëshmoi edhe takimi ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles, në cilin 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën kanë kërkuar që në konkluzionet e mbledhjes të theksohet se është marrë në dieni synimi i Komisionit Evropian që të përgatitet studimi i fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asociim të Bashkimit Evropian me Kosovën. Kjo mënyrë e shprehjes sipas përditshmes Kosova sot përçon pasiguri për qytetarët kosovar, ndërkohë që qeveria kosovare po i pret përfitimet e premtuara nga zyrtarët evropian pas kompromisit në përfaqësimin rajonal, por si shënonizon gazeta, ka një zvarritje në politikën e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, sepse askush deri më tani nuk ka dhënë ndonjë datë se kur do të nisë një studim i tillë dhe sa do të zgjasë. Gazeta Kosova sot ka vënë parë se njësoj ndodh edhe me liberalizimin e vizave. Fatmir?
Gazetat e trajtojnë çështjen e kompromisit që posa e përmende, që e ka bërë Kosova me marrëveshjen për përfaqësim në forumet rajonale, duke pritur një pako të shpërblimit nga BE-ja. Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë veçojmë lërsimet e të përdisme se ekspres, si pas e cilës pakuja e shpërblimeve është një termi pa njohur në praktikat e Bashkimit Evropian dhe në fakt nuk ekziston. Gazeta zekson se Kosova ka përmbushur një anshëm disa kritere për liberalizimin e vizave, por krahasuar me vendet e tjera të rajonit ka kaluar çdo afat kohor për marrjen e udhërfyesit. Problemi sipas gazetës Ekspres qëndron atë se Prishtina ka hyrë në bisedime me Beogradin pa një strategji dhe platformë të qartë dhe pa një skenar se çfarë do të përfitojë sakt nga Bashkimi Evropian krahas marrëveshjeve të arritura me Serbinë, dhe ky sipas gazetës ishte gabim në hapa. Sisoj, gazeta vlerëson se Brukseli edhe mund të merë vendime politike për Kosovën lidhur me procesin integrues, por si që në vizon gazeta, vendimet e tila historikisht kanë dështuar dhe rasti Greqis është shembullit më i mirë se këson posierash në të temë e përdiq me ekspres. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, qa ke vequar tjetër nga shkrimet të sot me të gazetave?
Nga përdiqme a zëri shkoqisim pjesë nga një shkrim që ka për temë mos emrimin e zëdhënësit të qeverisë e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se ka kaluar më shumë se një vit kur është konstituar qeveria Thaçi 2, nërsa asaj nuk po i bëhet vonë që të emroj një zëdhënës besnik të saj. Si pa zëri tiqë më mirë nuk qëndron puna as në dikasteret qeveritarët cilat kanë punësuar numër të madh zyrtarësh për informim, por se ata nuk mund t'japin as më të vogjin prononcim pa leje në shefëve të mëdhenj, apo si shderson gazeta, edhe janë të paaftë për kryerjen e detyrave për cilat janë ngarkuar.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Marrëveshja e fundit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të shihet në dy mënyra, pozitivisht dhe negativisht, thot analisti Janosh Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me sedi në Washington. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se trupat e Shteteve të Bashkuara do të jenë të pranishme në Kosovë, por nuk është e nevojshme që ato të jenë të pranishme në formë masive. Ta dëgjojmë intervistën me Janosh Bugajskin.
Aktual issue is agreement between Kosovo.
Çështja aktuale është marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për përfaqësimin e Kosovës me fusnotë në takimet rajonale dhe ndërkombëtare. Opozita në Kosovë është shumë kritike për këtë marrëveshje, e cila nga ana tjetër është mirëpritur nga komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Sipas jush, a është kjo marrëveshje diçka që do ta dëmtojë Republikën e Kosovës?
That will damage Republic of Kosovo?
The agreement, I believe, can be viewed in two ways.
Besoj se marrveshja mund të shikohet në dy mënyra, pozitivisht dhe negativisht. Pozitivisht se ajo do ta sjellë qeverinë e Kosovës për të marrë pjesë në forumin ndërkombëtar me Serbinë. Kjo është shumë e rëndësishme për Kosovën, pasi është pjesë e nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare. Megjithatë, anë negative mendoj se është kjo fusnotë e cila është potencialisht dëmtuese, pasi nëse e shikoni terminologjinë ajo aktualisht e vënë në pyetje statusin e Kosovës, me që thotë se statusi final nuk është i paragjykuar. Që mund të nënkuptohet se është i pasgjidhur. Unë mund ta paramendoj një situatë ku Serbia do të vazhdojë të sfidojë Kosovën, duke e theksuar këtë marrëveshje, duke theksuar se më nuk quhet Republikë në këto forume ndërkombëtare dhe duke deklaruar se përfundimisht kërkohet zgjidhje. Pra, shoh probleme të ardhshme si pasojë kësaj marrëveshje dhe nuk jam i befasuar me kundërshtimet në Prishtinë ndaj fusnotës dhe heqjes së termit Republikë.
Po ashtu gjendet edhe fusnota e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës.
Kosovo Independence.
Por nuk thot se kjo marrëveshje e një pavarësinë e Kosovës. Ajo thot se nuk e paragjykon statusin e Kosovës dhe nëse ju nuk e paragjykoni statusin, kjo nënkupton se është status i pasgjidhur, megjithëse me të vërtetë statusi është i zgjidhur pasi pavarësia është deklaruar dhe ajo është njohur nga përsisht 90 shtete. Marrëveshja e vënë në pyetje përsëri legalitetin e pavarësisë së Kosovës, duke thënë se paragjykon. Me fjalë të tjera, nëse diçka nuk paragjykohet logjikisht, do të nënkuptohet se nuk është zgjidhur. Ky është pozicioni qeverisë së Serbisë prej fillimit.
In general opposition in në përgjithësi opozita në Kosovë është shumë kritike për gjithë procesin e dialogut me Serbinë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duke thënë se këto biseda po e ndihmojnë Beogradin për të arritur statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. Qeveria i mbron bisedimet duke thënë se do ta ndihmojnë në rrugën e Kosovës në integrimin evropian dhe lëvizjen e lirë. Si e vlerësoni ju këtë dialog? Assessment of this dialogue.
I think dialogue between Serbia and Kosovo.
Mendoj se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë është i rëndësishëm dhe çdo herë duhet të ketë dialog, por dialogu duhet të ketë rezultate të caktuara nga të cilat përfitojnë të dyja palët. Pasi Serbia qartas po përfiton nga dialogu me që duket se tash do ta ketë statusin e kandidatit për BE, shtrohet pyetja se çka po fiton Kosova. Në rregull, ka fituar përfaqësim potencial në organizata ndërkombëtare dhe forume, por ende nuk ka një plan drejt kandidaturës për në BE, drejt një statusi në BE. Shpresojmë se këtë të zgjidhet më vonë këtë vit. Në fjalë të tjera, që Kosova Televiz nga të qenit subjekti BE-s në misionin e ULEX te kandidatura ose aspiranti potencial për antarësinë në BE. Nuk mendoj se kjo do të arrijet në bisedimet me Serbinë, por sigurisht që duhet të ketë biseda me Bashkimin Evropian për të ardhmen e vendit. Në të kundërtën, ju duhet të mbeteni në këtë situatë të paqartë ndërsa Serbia lëviz përpara.
Mr. Bugajski, it was some result. Zoti Bugajski ka pasur raporte se Shtetet e Bashkuara do t'i tërheqin disa ushtarë nga Evropa. Kjo është të pranuar me shqetësim në Kosovë. Si e sheni ju praninë ardhshme ushtarake dhe politike të Shteteve të Bashkuara në Kosovë? Of United States in Kosovo.
For the time being,
tash për tash, mendoj se Washingtoni ka deklaruar se prania e trupave amerikane në Kosovë do të vazhdojë. Do të ketë tërheqjet e trupave amerikane nga Evropa perëndimore, veçanërisht nga Gjermania dhe Italia. Llogaritet se kjo nuk do të krijojë vakum të sigurisë dhe se Shtetet e Bashkuara në çfarëdo rasti mund të kthehen nëse është nevoja. Nuk është i nevojshëm numri i madh i trupave në Kosovë, ajo që duhet është prania e trupave amerikane me potencial për përgjigje të shpejtë, hyrje të shpejtë në rast të ndonjë problemi të madh ndonjë konflikti të brendshëm. Por ndonjë lloj i ktill i konfliktit në Kosovë ndoshta nuk do të zgjidhet lehtë nga ushtarët e NATO-s ose trupat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoj se ajo që duhet është një forcë shumë më e fuqishme në Kosovë për të parandaluar trazira, për t'u angazhuar në kontrollin e masës, parandalimin e ndonjë sulmi kundër civilëve. Pra një forcë e ktill nevojitet. Mendoj se forca e brendshme e Kosovës duhet të përmirësohet, të rritet dhe të bëhet më efektive. Kuptohet se trupat e Shteteve të Bashkuara do të jenë të pranishme, por nuk është e nevojshme që ato të jenë të pranishme në formë masive.
Analisti amerikan Janusz Bugajski. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmin dhe thekse. Eduard Kuka nga Parlamenti Evropian e ka përshëndetur rekomandimin për status e kandidatit për pranim në BE të Serbisë. Duke u shprehur për marrëveshjen për përfaqësim të Kosovës në takimet rajonale, analisti Janusz Bugajski postjerash tha:
The agreement I believe can be viewed in two ways.
Besoj se marrëveshja mund të shikohet në dy mënyra, pozitivisht dhe negativisht.
Mitt Romney fitoi në votimet e republikanëve në Michigan dhe Arizona. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.